Prošlo je mjesec dana od usvajanja spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori i mirnih litija, Srba, pravoslavnih vjernika kao i ostalih građana koji traže da se zakon povuče. Mi iz crkve apelujemo na mir, ali ne odustajemo dok se zakon ne povuče, poručio je protoierej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinjske bogoslovije, u emisiji Večeras zajedno Radio Beograda, tokom razgovora sa koleginicom Anom Tomašević. U nastavku donosimo tonski zapis ovog razgovora.
Prošlo je mjesec dana od kako je u Crnoj Gori usvojen zakon o slobodi vjeroispovesti. Isto toliko u svim gradovima traju mirne litije, u kojima učestvuje više od 200.000 ljudi koji poručuju i traže da zakon bude povučen. Mogu li uporne mirne šetnje i molitve Srba da pomognu i stave zakon van snage? Otac Gojko Perović, rektor bogoslovije na Cetinju, večeras kaže: i mogu i moraju. Gojko Perović gost je ove emisije. A ja sam Ana Tomašević, dobrodošla. Događaji u Crnoj Gori izazvani spornim zakonom o slobodi vjeroispovesti, mirne litije podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ovonedeljni sukobi u crnogorskim gradovima više su nego dovoljan povod da se večera zajedno bavimo pravima i položajem Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Naš gost je otac Gojko Perović, rektor bogoslovije na Cetinju. Hvala vam, oče Gojko, što ste došli i što govorite za Radio Beograd, a budući da ste bili urednik Radio Svetigore, smatramo vas našim radijskim čovjekom.
Hvala i vama, i to doživljam kao kompliment.
Gospodine Peroviću, ispalo je nekako da gostujete u našoj emisiji tačno mjesec dana posle usvajanja zakona o slobodi vjeroispovesti u Crnoj Gori. I to nije običnih mjesec dana. Kako ste ih vi doživjeli?
Pa neko će reći da se narod probudio, neko će reći čudo, neko kaže da su u pitanju, kao što govore predstavnici vlasti u Crnoj Gori, političke demonstracije obučene u crkveno ruho, ali svi se slažu, svi koji gledaju šta se dešava ovih mjesec dana po crnogorskim gradovima, svi se slažu da je u pitanju nešto što se do sad nikad nije desilo u Crnoj Gori. Toliko naroda, ima i sportskih takmičenja i događaja, bili su i politički mitinzi, bili su i neki muzički događaj, koncerti, što ja znam, ali da istovremeno trgovi svih gradova budu puni i da to se odvija u tako jednom mirnom i molitvenom tonu, to još nismo imali, i o tome sam pričao i sa nekim NVO aktivistima i predstavnicima nekih građanskih organizacija u Crnoj Gori. Svi imaju samo jedno mišljenje, da je u pitanju legitiman građanski protest vjernika, i ne samo vjernika, nego i ljudi koji se zalažu za to da Crna Gora ima normalne zakone, zakone koji ne krše ustav, zakone koji ne uskraćuju osnovna ljudska prava. Tako da se tu sabralo puno ljudi iz raznih motiva i, da kažem, svi smo u jednom tonu. Ovo je, neko će reći, borba za crkvu, za svetinju, neko će reći borba za ljudsku slobodu. Ja bih tome obavezno uvijek dodao i borba za Crnu Goru, za Crnu Goru koja će imati normalne zakone, koja će poštovati prava ljudi i koja će poštovati sopstveni ustav.
Sad imamo jednu zabrinjavajuću progresiju, najblaže rečeno, različitih pogleda na taj zakon. Vlada tvrdi i dalje da su vaše primjedbe neosnovane. Može li se tu išta novo dodati u vašoj argumentaciji?
Tu se uvijek mora reći da vlada godinu dana nije htjela nikakav dijalog, da je vješto ili nevješto izbjegavala bilo kakvu situaciju da se raspravlja o nekim stvarima, i zato je to prvi argument protiv te vladinog iskaza, jer da su naše primjedbe neosnovane, sigurno bismo lako razgovarali i oni bi nam lako pokazali da su neosnovane. Dakle, oni su se nečega plašili i nešto su krili, i od nas i od javnosti. I sad se pokazuje šta. Dakle, naše primjedbe su itekako osnovane i riječ je o kršenju osnovnih ljudskih prava, o jednakosti pred sudovima, o pravu na suđenje, o ustavnoj odredbi zabranjeno diskriminisanje i o ustavnoj odredbi da su crkve i država razdvojene. Sve to ovaj zakon krši. I to je lako čitljivo i onome koji nije pravnik. A imate činjenicu ovih dana u crnogorskim medijima da gotovo da ne postoji ni jedan pravnik koji je voljan i sposoban da ovakav zakon brani. Čak i pravnici koji su se godinama oglašavali protiv crkve, imali neke svoje anticrkvene stavove, i što iz političkih razloga, što iz svojih sopstvenih uvjerenja, čak i oni ovih dana govore da je u pitanju zakon koji krši Ustav Crne Gore.
U kojoj su fazi prigovori koji su upućeni Ustavnom sudu Crne Gore i kakve su šanse da oni budu usvojeni?
Ono što javnost već zna, ja ću to sada ponovim, dakle, naš pravni tim vrlo brižljivo priprema te prigovore i on je upravo ovih dana prošao i konsultaciju najvećih stručnjaka za ta pravna pitanja, profesora na univerzitetu. Kontaktirali smo sve ljude koji su u toj branši i koji znaju tu tematiku i upravo smo sad u fazi predpredavanja tih naših inicijativa. Da li će da budu usvojene ili ne, imate zemlju u kojoj jedna ista vlast vlada 30 godina i koji prvi čovjek te vlasti, iako bi trebalo da bude predsjednik svih građana pod jedan, iako bi trebalo da bude, da budu odvojene izvršna, zakonodavna i sudska vlast u Crnoj Gori, taj predsjednik već i prije naše inicijative izričito kaže da se zakon neće povući. Pa sad zamislite u kakvoj su situaciji sudije Ustavnog suda kad predsjednik koji bi makar trebao da ćuti sada dok se to sve ne završi, koji tako izričito govori i o protestima govori da su u pitanju neke ludosti ili već ne znam kako se izjasnio. E sad trebaju članovi Ustavnog suda u takvom jednom režimu da donesu neki objektivan sud.
Pa zato vas i pitam u kojoj to fazi, u kakvoj proceduri, svakako je neophodan i neminovan regularni tok.
Da, tako je. Pa mi moramo da se ponašamo kao građani zemlje koji vjeruju institucijama. I ne možemo mi sad da dodajemo tu ulje na vatru i da pokazujemo neko nepovjerenje, mi idemo tim regularnim tokom, poštovaćemo sve moguće instance i djelovaćemo kroz institucije, ali istovremeno sa tim imamo potpuno građansko pravo u svijetu prepoznato kao legitimno da protestujemo i da prisustvom naših građana na litijama pokažemo svoje nezadovoljstvo, pa neka i to bude ne pritisak na sudove, nego neko skretanje pažnje javnosti cijeloj, koliko je država, to su građani. Građani su nezadovoljni. Jedan dobar dio građana, ja mogu sad onako mirne duše da kažem da je makar četvrtina stanovništva Crne Gore na ulicama ovih mjesec dana. U normalnoj situaciji neko bi podnio ostavku, neko bi preispitao svoje stave. Imamo samo još izrečitije iskaze od strane crnogorskih vlasti da im ne pada na pamet da povuku zakon.
Oče, u međuvremenu se stanje iz dana u dan dodatno dramatizuje. Trenutno ste u Beogradu, ali pretpostavljam da i vi iz minuta u minut, iz dana u dan pratite posljednja dešavanja.
Sama činjenica da je toliko ljudi na ulici govori da je i teže organizovati, da tako kažem, neki poredak među ljudima, ali nije nemoguće. Dakle, crkva je odgovorna za svoje litije i te litije su i dalje u tom molitvenom crkvenom duhu. Međutim, litije su, da tako kažem, izazvale, podigle tenziju među građanstvom ili među omladinom koja hoće da iskaže i neka svoja druga nezadovoljstva po pitanju nekih političkih tema, nacionalnih i tako dalje. I sada imamo s jedne strane, da tako kažem, u zadnje vrijeme je bilo aktuelno to farbanje zidova po Podgorici i drugim gradovima Crne Gore u boje srpske trobojke, a te boje srpske trobojke su istovremeno i boje trobojke Kraljevine Crne Gore upisane u Ustavu. Tu trobojku smo našli kad smo prenosili posmrtne ostatke kralja Nikole i kraljice Milene iz Francuske u Crnogoru, na kovče zima njih dvoje su bile trobojke. Dakle, to nije ništa protiv Crne Gore, a jeste neko buđenje da tako kažem, svijesti istorijske kod pripadnika te omladine. I imamo jednu besmislenu represivnu reakciju policije, koja je suzacem rastjerala te momke koji su i hrabri, i duhoviti, i pametni, i koji su autentični građani Crne Gore. A onda imamo još, još smješniju scenu da policijska patrola čuva bijeli zid, da ne bi po njemu. A sad da vam ne nabrajam kakvih sve grafita ima po Podgorici, kakvih skaradnosti, kakvih psovki, kakvih nemoralnosti, to niko ne dira. A tu jednu trobojku koja je u biću Crne Gore, koja je u Crnogorskoj narodnoj nošnji, kad pogledate kako izgleda Crnogorska narodna nošnja, ona je u skladu te trobojke. Naravno, ta trobojka nije starija od vremena Francuske revolucije, ali ako je tako, ona predstavlja neke univerzalne simbole, slobodu, bratstvu, jednakost, to su te proklamacije građanske revolucije, zato je ta trobojka prisutna u zastavama skoro svih evropskih država i nacija.
Da li su ti neredi, incidenti, kako god da ih nazovemo, po vašem mišljenju spontana neminovnost u ovakvoj situaciji ili ima i nečeg drugog? Kako se vama čini kada analizirate ovu sliku koju ste mi dali?
Bojim se da ima jednog i drugog. S jedne strane, na tako otvorene, legitimne i jasne zahtjeve crkve da je ovaj zakon loši, da treba donijeti bolji, imate tako jednu, da kažem, jednoumnu reakciju crnogorskih vlasti, gdje se ne pojavljuje čak ni između redova nikakvo pitanje da li su oni možda pogriješili i da li tih 150.000, 200.000 ljudi na crnogorskim ulicama predstavljaju znak da možda nije trebalo da donesu taj zakon ili znak da bi možda trebalo da ga promijene. Dakle, u tako zategnutoj situaciji potpuno mi je normalno i prirodno da taj spontanitet mladosti, duhovitosti, kreativnosti na neki način i na taj način protestuje, to je s jedne strane. Ali s druge strane, otvara se prostor i sigurno ima i tih nekih smišljenih akcija koje idu na provokacije i na zaoštravanje, kako se onda ne bi, kako ne bi za temu imali zakon i kako ne bi za temu imali mirne crkvene litije, nego neke sukobe na etničkom, nacionalnom nivou. I mislim, kogod to forsira, da doprinosi, nažalost, tome da pitanje zakona padne u drugi plan. Mislim da smo mi iz crkve, ako pratite medije, a danas ih je lako pratiti po ovim društvenim mrežama, ako, što kaže jedan moj prijatelj, ako i mi iz crkve nismo pozivali da protesti nemaju stranačko i nacionalno obilježje, onda nije ni more slano.
Da samo rezimiramo proteklih nedelja: privođenje novinara, hapšenje mladih u podgoričkim naseljima, Suzavac, preksinoć pribijanje mladića zbog navodno podignuta tri prsta, prilično se usijala oko toga atmosfera, u Beogradu isto sazvana vanredna sednica. Imate li neku posljednju vest na tu temu?
Nemam ništa posljednju odnosu na to što ste vi rekli, ali imam jedan poziv da sve što ide u pravcu stavljanja teme zakona u drugi plan nije dobro. Ni za crkvu, ni za narod. Dakle, osnovnoj temi se moramo vratiti, to je pitanje zakona, jer neko iz vlasti će radije da se bavi nemirima, sukobima i tučama, nego da ga neko pita da li si donio dobar zakon i hoćeš li ga popraviti. Dakle, otvoreno tvrdim da je ljudima u vlasti dolje možda i draže da ima sukoba, nego da, jer pokazuju totalno odsustvo želje za dijalogom. I sad posljednje neke poruke koje su poslali putem javnosti, ne ništa zvanično, poslali su crkvi u smislu da dogovaramo o primjeni zakona. Kako se možemo dogovarati o primjeni? Ako je donese neki zakon, on treba da se sprovede. Šta ima da se to možda malo liči na neku trgovinu koja je neprimjerena. Mi imamo jedan legitimni i normalni zahtjev. Promijenite ovaj zakon, a ne da govorimo o primjeni.
Kako sad stvari stoje, nijedna izjava zvaničnika Crne Gore ne ide u pravcu otvorenog poziva za tu vrstu dijaloga, nego naprotiv, povlačenja zakona nema.
Dok mi govorimo u ovoj emisiji, tako je. Sad, da li će se nešto desiti u nekom narednom vremenu, imali smo situaciju prošle godine da je opštinska vlast u Baru, ista ova vlast koja je donijela ovaj zakon, samo njen opštinski ogranak u Baru, htjeli su da prave neki vrtić i da sjeku neke čemprese. Izašlo je 200 ljudi u Baru i stajalo 10 dana tamo i upravo se naš premijer dosjetio i rekao da će on ipak da bude na strani naroda i da će povući tu ideju. Dakle, 200 ljudi zbog čemprese. Ovdje imate, ponavljam, četvrtinu Crne Gore ili trećinu na ulicama i govori se o nečemu što se stvarno da promijeniti, Dakle, u pitanju nije Sveto pismo, nego neki zakon koji je skoro donesen i jasne su primjedbe i na te primjedbe ukazuje i Rimokatolička crkva u Crnoj Gori i oni su imali svoje primjedbe. I imamo sugestiju čak i rimskog pape da se o tome razgovara, da se zakon ne donosi jednostrano, nego uz saglasnost svih. Dakle, sve bi išlo na ruku jednoj dobronamjernoj vlasti da kaže u redu, ajde, ako smo pogriješili, pa nije ništa strašno, evo i svi vide drugi da smo pogriješili, pa ćemo raditi u tom pravcu. Ali takva jedna zategnutost i zaoštrenost, moram ponoviti, jednoumnost, ne može ali naša je borba protiv toga mirna i molitvena. Ne želimo nikakve sukobe i ne želimo da se izaziva se haos u državi, jer to onda ne može nikom dobro donijeti.
Pomenuli ste medijsku sliku Crne Gore kada ste govorili da je teško naći pravnika koji bi branio taj zakon. Radio televizija Crne Gore i provladini mediji zapravo sve ovo vreme prilično pristrasno izveštavaju i može se reći da raspiruju strasti. Uopšte razni su pokušaji spinovanja pa i unošenja razdora i među Srbima i među pravoslavnim vernicima, prosrpskim partijama. Kakvi su efekti svega toga?
Ja ću da iskoristim vaše gostoprimstvo i da kažem da je situacija toliko složena, ukoliko naša Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je pravoslavna crkva svih građana Crne Gore, bez obzira na njihovo nacionalno opredeljenje. Tako da do jedne mjere ovo jeste pitanje stvarno položaja Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda. Jer svi Srbi pravoslavni jesu vjernici Srpske pravoslavne crkve i njih je po posljednom popisu trećina. Da ne govorimo o crnogorcima koji govore srpskim jezikom i tako dalje, ima njih i više, nego sad da ne ulazim u te teme. Ali istovremeno nisu samo oni vjernici naše crkve, nego jedan značajan broj pravoslavnih Crnogoraca. To je jedno nacionalno osjećanje koje varira od brata do brata. To nisu u pitanju neke oblasti u kojoj živi, u jednoj oblasti živi jedan narod, u drugoj drugi, nego kroz kuće, kroz porodice prolazi to nacionalno izjašnjavanje ovako ili onako. I ne znam ko će, ako neće crkva, se brinuti da se to jedinstvo sačuva i da se iznad svih nacionalnih podjela stoji jedan krov koji se zove Crkva Hristova, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Dakle, mi nikad ne možemo stvari svesti samo na pitanje, na srpsko pitanje u Crnoj Gori. Ono jeste prisutno i ne negiram ga, ali nije samo ono, nego to su naši rođaci, to su naši prijatelji. Tako da svako spinovanje u tom pravcu, da su u pitanju etnički sukobi, je direktno odmaže Srpskoj pravoslavnoj crkvi u borbi za njena prava u Crnoj Gori.
Ne samo da su etnički, nego da su izrazito politički.
Pa oni jesu politički, tema je zakon, izglasan u Skupštini. I tema je naš zahtjev da se ili na Ustavnom sudu, ili opet u tom istom parlamentu, ili na nekom referendumu, ili već postoji 100 nekih opcija, uvijek će biti politička. Dakle, tema je od početka do kraja politička. Ali ne smije biti stranačka i ne smije biti nacionalistička, nego je pitanje osnovno slobode prava građana Crne Gore na njihovu slobodno vjersko uvjerenje, kojim se ovim putem uskraćuje, jer ovo direktan atak države na imovinu crkve. A atak na imovinu predstavlja i atak na identitet crkve i na slobodu njenog djelovanja. To je valjda svakom jasno, što kažu i pticama na grani.
Pitala sam vas za spekulacije i spinovanja zbog toga što je jedna od njih koja od početka provejava je i nesloga u okviru Srpske pravoslavne crkve i sumnje da postoje šumovi i nesloga između patrijaršije i mitropolije. To se ogleda i u pitanjima ko bi bio pregovarač sa vladom, eventualno ako bi do nekih razgovora došlo.
Nema tu nikakve nesloge, ali što kažu i domaćice kad spremaju slavu, kad se po kući, što kažu, rašire sve ona brašna i ulje i jaja i tako dalje, pa dođe do nekog nesaglasa momentalnog, ali one uvijek se završi sa bogatom slavskom trpezom. Tako da potpuno je normalno da mi u Crnoj Gori, budući da dolje živimo i dijelimo i dobro i zlo sa svim tim narodom, pa i sa tim vlastima, da mi možda malo bolje razumijemo tu situaciju nego bilo koji dobronamirni Srbin u Beogradu. Ne kažem da je obavezno bolje razumijemo, ali nekako je velika vjerovatnoća da je to tako. Tako da pred nama je samo neko vrijeme da se, što kažu, upoznamo sa činjeničnim stanjem, da vidimo šta je sve to pred nama, koje su ingerencije patrijaršije i sjedišta naše crkve u Beogradu, koje su ingerencije eparhija. Tu ne može biti nesporazuma i tu ne smije biti nikakvog razmimoilaženja. Ovo je neko malo vrijeme, svi smo iznenađeni. Ponavljam, ljudi u Crnoj Gori iz vlasti su krili tekst ovog zakona i njegove krajnje namjere, tako da smo, budući da smo svi malo iznenađeni, možda su i neke prve reakcije bile ishitrene i nisu bile u saglasju, ali daleko od toga da je u crkvi u pitanju neki nesporazum. Sve će to da se riješi i da se dovede u jedan ton kakav i treba da ima crkva.
U celom ovom sporu litije vernika i molitveni otpor pravnom nasilju su najsvetlija tačka i ohrabrujuća činjenica za jedinstvo i naroda i vernika. Međutim, kakve su realno šanse da se na taj način postigne cilj i povuče diskriminišući zakon?
Realno su šanse sve veće i veće da sve više i više građana podrži ovaj naš legitimni protest. Javljuju nam se ateisti, agnostici, muslimani, oni sve više razumiju da ako je u pitanju vlast koja vlada diktatorski jednostrano, kad je u pitanju su ekonomske neke teme, imovinski neki sporovi, pitanje politike, tolerancije, demokratije, ako ta vlast nije pokazala kapacite da ta pitanja rješava, nemoguće da je sad u pitanju neka besprekorna vlast koja tačno zna kakav zakon treba da se donese. Nego ljudi povezuju i shvataju da ovakav način, mi sad nećemo da ulazimo u pitanje ko vlada, nego je pitanje samo način vladanja. Dakle, donositi zakone bez dogovora, donositi zakone bez osluškivanja želje sopstvenih građana, proglašavati svoje građane ludacima koji šetaju mirno ulicama i nikoga ne diraju, to nije dobar način vladanja. Mi ne ulazimo u pitanje ko će dalje da vlada. Samo ovako ne valja vladati. I bit će sve više i više građana koji će biti na strani naših legitimnih postupaka, kao što bi mi, kao što je mitropolitan Filohije, ako se sjećate, ovdje branio džamiju od spaljivanja u Beogradu, kao što bi mi branili prava svakog drugog vjernika kad bi im bila na ovaj način ugrožena. I mislim da će to da napravi jednu kreativnu radnu energiju. Mi smo građani koji dajemo legitimitet toj državi. Mi od svoga suvereniteta dajemo da bi država postojala, mi građani Crne Gore, kao i ovdje građani Srbije, i mi imamo potpuno pravo da tražimo da ne bude ono država to sam ja iz usta nekog vlastodržca, nego da bude ono država to smo mi iz usta svih građana.
Da li je realno, da li se ikada desilo?
Mora se desiti da vlast posluša građane kad ih je ovoliko i kad su ovoliko uporni i kad ne traže ništa drugo nego da se jedan loš zakon promijeni. To se prosto mora desiti, to je neminovnost.
Dobro, svaki bi vas novinar sad pitao šta su dalji koraci, jer postoji neki plan. Kako, koliko,
za sad dugo... postoji plan da ne odustanemo dok se zakon ne promijeni. To je pod jedan. Pod dva, prvi naredni korak je predavanje te inicijative Ustavnom sudu Crne Gore. Pod tri, postoji gomila sljedećih koraka, ali ona zavisi od toga kako će se vlasti dalje ponašati. Postoje te najave o razgovorima, da vidimo kakvi stvarno razgovori kad nam dođe zvaničan poziv, jer ga do sad nije bilo nikako. I onda ćemo dalje voditi sve dalje poteze i korake u skladu sa tim, naravno uvijek sa namjerom i željom da ne radimo ništa što bi dovelo do neke eskalacije sukoba.
Ima li mitropolija danas dovoljno resursa da se izbori u ovom sporu koji nije samo pravni i verski, rekli smo da je i politički?
Samim tim što je politički, a onda i što je pravni, osnovni i glavni resurs, neka bude čak i jedini, to su ti ljudi. Šta će nam zakoni, šta će nam bilo šta, šta će nam sudovi ako su građani u tolikom broju i tako jasno i nedvosmisleno protiv takve prakse. Dakle, to je naš glavni resurs što se tiče te političke ravni. Što se tiče duhovne ravni, ne treba to ni da podsjećam, ali Bog je sa nama, a ako je Bog sa nama, ko će protiv nas, da citiram Sveto pismo.
Dobro, mada kad sam rekla resursi, mislila sam delimično i na saveznike, na medijsku pa i političku podršku i u Crnoj Gori, ali i u Srbiji, Republici Srpskoj.
Vrijeme je pred nama i s obzirom da smo ubjeđeni da smo na strani istine i da zastupamo elementarne standarde ljudskih prava koje su važe svuda, koje su upisane u poveljama Ujedinjenih nacija, mislim da kako vrijeme bude odmicalo da će nas tako sve više i više ljudi razumjeti. Kao što imam utisak da što se više o ovom zakonu priča, meni on djeluje sve gori. Dakle, čak na nekom ličnom planu nisam ni primjećivo kakve su sve mane ovog zakona, koliko ih sad vidim. I što se više o njemu govori, odnosno što se on više upoređuje sa nekim normalnim pravnim aktima u okruženju, Evo recimo sličan zakon u Hrvatskoj, koji je ne znam koliko puta dorađivan. Nigdje nema ni jednog zakona u okruženju gdje se u zakonu o vjerskim slobodama ugrađuju pitanja svojine. Nigdje. To je, ovaj je zakon po tome jedinstven, po tom principu jedinstven, i jedinstven je po tome što je to loše urađeno. Što je rekao jedan moj, da tako kažem, ajde da ga nazovem kolegom, sekretar Barske biskupije na opštinskom odboru, kaže, pitanje crkvene imovine je toliko složeno, davno zahtjeva jedan poseban zakon, a ne da ovo ugoravate u tri tačke prelaznih i završnih odredbi ovog zakona.
Posle svega, možda iluzorno pitati vas o ostalim pravima i položaju Srba, a ova emisija baš njima i posvećena, Srbima u rasejanju i van matice, ali na primjer položaju srpskog jezika u Crnoj Gori, šta je sa njim, dešava li se i on van zakona na neki način? Egzistira, a nije u zakonu.
Egzistira, upisan je u Ustavu kao jezik u službenoj upotrebi, u praksi se marginalizuje. Morate da dobro zapnete, ako ste roditelj u školi ili ako ste u nekoj administraciji, da istaknete svoje prava na ćirilicu i na srpski jezik, koji jesu na papiru odobreni i imate mogućnost da ih koristite.
Ustavom su službeni. U
službenoj upotrebi je napravljen Ustav, jedna distinkcija između službenog jezika i jezika u službenoj upotrebi, pa je onda jedan duhoviti lingvističar pitao, ako ćemo tako, onda crnogorski nije u službenoj upotrebi, jer je službeni. Dakle, dolazi do nekih komičnih zamešateljstava po tom pitanju. Dakle, srpski jezik je marginalizovan, sve što ima srpski predznak trenutno od strane vlasti doživljava se kao atak na državu Crnu Goru, što je suludo. Sama činjenica da trećina građana i dalje se izjašnjavaju kao Srbi i dalje će se izjašnjavati kao Srbi, i koliko ljudi govori srpskim jezikom. Dakle, to je... Ali sve vam je jasno kada čujete proglas glavnokomandujućeg, koji je na nekoliko kongresa svoje stranke, koja bi trebala da je građanska, da je multietnička i sekularna, proevropska, rekao da mi moramo da formiramo identitet, citiram ga, crnogorski, koji ne smije, pazite sad ovo, da bude isti kao identitet u državama u okruženju. Šta da kažemo dalje o takvom jednom proglasu? Dakle, jedna građanska država mora da zna da ljudi koji u njoj žive već imaju identitet i ona ga ne bi smjela dirati. Ona bi smjela samo da, ona bi morala da pospješuje da ljudi sa svojim identitetima, vjerske organizacije, kulturne organizacije, škole, da one taj identitet i dalje kreiraju, čuvaju i usavršavaju, a ne da država interveniše na polju identiteta. To je necivilizovano, nekulturno.
U kontekstu cijela ove priče i srpsko ime na neki način je u opasnosti da bude inkriminisano.
Tako
u tom građenju,
tako se sad postavlja
novog identiteta.
Da, tako to sad izgleda, ali se nadamo i vidimo da, s obzirom da je podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi odavno prepoznata kao borba za ljudska prava, ako ovu bitku, i figurativno kažem bitku, a ako ovu sukob mišljenja istjeramo do kraja i ako vidimo da se ne može ovako neko identitetski razračunavati sa jednom vjerskom institucijom koja ima sva prava u jednoj državi, nego da se moraju naći zakonska rješenja koja su prihvatljiva i koja su u skladu sa međunarodnim standardima, onda će postati jasnije da pravo na građanstvo ima i srpsko ime i srpski jezik u Crnoj Gori. Dakle, nije ovdje pitanje samo crkve, nego pitanje da u tu praksu donošenja jednostranih zakona, zakona koji se donose preko noći, zakona koji se donose bez dijaloga, ako ono stane, onda će sve vrijednosti da opstanu. Ako sad popustimo i dopustimo kao građani Crne Gore da ovakav način donošenja zakona postane normalan, sljedeći će biti na nekom drugom polju još gori. I onda više neće biti prostora ni za Srbe, ni za Hrvate, ni za Crnogorce, nego će biti prostora samo za samovolju nekih ljudi u vlasti. Ponavljam, pitanje je loš način vladanja.
Mnogo puta, a i sad ste više puta rekli, insistirali na tome da je ovo u suštini pitanje i građanskih sloboda, pa me to asociralo na podpitanje, imaju li među velikim silama sluha za tu vrstu argumentacije koji su nosioci kolevke demokratije?
Pa da vam kažem, kad smo u kontaktu sa predstavnicima ambasada, a imali smo vrlo intenzivnu komunikaciju posljednjih mjesec, dva sa predstavnicima ambasada zapadnih sila u Crnoj Gori, imam utisak da oni sve odlično razumiju. jedna od ambasadorki velike jedne države nam je sad rekla da, naglasila, da niko od ambasada zapadnih sila u Crnoj Gori nije pozdravio donošenje ovoga zakona. Sad, mi smo očekivali neku jasniju reakciju, a ne samo da niko nije podržao, ali možda je to u nekom diplomatskom kodu dovoljno jasna poruka vlastima da nemaju podršku Zapada za ovo. Ali tu je neka medijska, novinarska igra, neko spinovanje. Oglasi se neka nevladina organizacija koja nosi prefiks evropska da podržava zakon i onda, recimo, provladini mediji svuda rašire poruku da Evropa podržava zakon. Onda nama treba dva dana da objasnimo javnosti da to nije nikakva zvanična organizacija iza koje ne stoji ni Savjet Evrope ni Evropska unija, ali hajde, već je vijest otišla. Eto, tu je ta borba na nivou medija vrlo interesantna. Računa se da narod nije upućen i računa se da narod nema vremena da dešifruje šta znače sva ta imena sa prefiksom evropski.
Srpski narod je u Crnoj Gori već duže vreme u jednoj zapravo nemogućoj poziciji, tako reći nepostojeći, jer nije ni konstitutivan, a nije ni manjinski. Da li je u tome u stvari osnovni problem današnje Crne Gore i vidite li mogućnost da se to u skorije vreme promeni?
Pa mislim da smo cijelo vreme emisije imali to za temu. Ako se ističe problem bilo kog etničke neke grupe, pa i srpskog naroda kome i sam pripadam, kao sveštenik Srpske pravoslavne crkve i kao tradicionalni Crnogorac kome vjekovima moji preci žive samo u Crnoj Gori, mi smo uvijek imali tu svijest da smo Srbi, da smo dio srpskog naroda, iako smo građani države koja se ne zove Srbija nego Crna Gora. Dakle, to je potpuno legitimno pravo da se borimo za prava Srba, ali ovdje, ako vidite, u pitanju je mnogo veći problem. U pitanju je jedan način vladanja koji osporava pravo svima i koji donosi loše zakone. I mnogo će se bolje čuti, mnogo će ljudi jasnije razumjeti ako govorimo o ugroženim ljudskim pravima, koji su fakat.
Pitanje, ali svakako bi bilo lakše tako, da je u ustavom da su Srbi
apsolutno
konstitutivan narod, na primjer.
Pitali ste me za srpski jezik. Dakle, srpski jezik je i sada dok mi pričamo jezik kojim govori najveći broj građana Crne Gore. On je prosto jednim dekretom prebačen u drugi plan među manjinske jezike. Pitanje većinskog i manjinskog naroda nije regulisano nikakvim pozitivnim propisom. Crna Gora nema većinski narod. I broj građana koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci ne prelazi 50%. Dakle, Crna Gora nema većinski narod i ona bi trebala da funkcioniše na nekom drugom osnovu, a ne na ovom koji sada vlast promoviše, hoćemo crnogorski identitet, hoćemo crnogorsku crkvu. Dakle, to nema osnova za to. Pa čak i da je drugi omjer snaga u procentima, ne bi bilo osnova u građanskoj državi da se vodi takva politika. Kamoli u situaciji kada mi u Crnoj Gori smo svi manjina i samo smo zajedno većina. I zato nam podjele nikako ne idu u korist.
YouTube-om kruže odlomci vaših javnih obraćanja. Jedan od njih se zove, ima naslov i zove se Proćić. Znate li na koji misli?
Znam, to su, ja sam kao sveštenik u situaciji uvijek da citiram neke ljude pametnije i iskusnije koji su govorili prije mene. I to je citat jedne pouke koju je jedan čovjek dao u prošlim vremenima. Kao jednom, rekao bi čovjek, pa šta je, to je neki aksiom, kao 2 i 2 su 4, proći će, šta to znači? Kao što i ono budimo ljudi, patrijarha Pavla dugo vremena izvučalo kao nešto, pa valjda smo ljudi, šta sad ima tu, kakva je to filozofija? To da moramo biti ljudi, da se ponašamo ljudski, da ne umišljamo da smo crvi i mravi koje može svak da gazi, ali ni, da ne umišljamo ni da smo bogovi, to ja smatram da jeste velika filozofija. I to da će nešto proći je isto tako, jer čovjeka nekad ophrva strah od trenutne situacije i on ne vidi ništa. Osim kao, poput onog apostola Petra koji je hodao po vodi, pazite. Kad mu je Gospod rekao da ide prema njemu i on hoda po vodi jer je gledao u Boga. Onog momenta kad je počeo da gleda u talase, u vjetar, u dubinu, ispod sebe i kad je počeo time da se bavi, on je počeo da tone. Dakle, istrajavanje, fiksiranje sadašnjošću može da bude jako negativno. Odnosno, napreduju samo oni ljudi koji su zagledani u nešto naprijed. I, kako kaže Aleksa Šantić, mi put svoj znamo, put Boga čovjeka. Dakle, to je jedna vizija, to je jedna duhovna dubina koju svaki čovjek ima. Pa sama etimologija riječi čovjek je, znači, neko ko je čelom zagledan u vječnost, čelo vijek. To nije čovjek koji je zagnjurio se u sadašnjost, nego on vidi dalje i samim tim je produktivan i u sadašnjosti.
Znači proći će.
Apsolutno.
Hvala vam, Oče Gojko, što ste bili gost Radio Beograd.
Hvala i Radio Beograd i vama lično na gostoprimstvu.
Uvaženi slušalci, čuli ste razgovor koji je sa proterem Stavroforom Gojkom Perovićem, rektorom Cetinske bogoslovije, vodila novinarka Radio Beograda Ana Tomašević u emisiji Večeras zajedno.